Ozatlıq Radiosu Silin. Бүгін 5 август дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Төмендә федераль Сабантуй үтте. Татарстанда сәләт форумына әзерлек бара. Проектлар җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов белән әңгәмә тәкъдим итәрбез. Бүгін Татарстан югары уку йортларына кабул итүнең 2 дулкыны башланды. Читтәбәк һәм илләрдән 200-дән артык татар абитуриенты Татарстанда укырга теләк белдергән. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Уфа янындагы берничә авыл һәм шәһәр кешеләре Уфа янында Австриянең Кроноспан ширкәтенең агач эшкәртү корылмасын төзүгә ризасызлык белдереп, төзелеш буласы урынга чатырлар шәһәрчеге курды. Протест белдерүчеләрнең җитәкчесе Роберт Галиев әйтүенчә, төзелешне вакытлыча туктатуга ирешкән әлеге төркем хәзер үзләрен төзелеш документлары шул сәптән экологларның бәйләмәсе белән таныштыруны таләп итә. Чарада катнашучылар бу төзелеш үзләре яшәгән төбәктә экология торышын начарайта чак дип борчыла. Галиев әйтүенчә, шәһәрчектә хәзер 30 лап чатыр бар, анда 50 лап кеше алмашып сакта тора. Протест белдерүчеләр чатырлар санын 300-гә җиткерергә тели. Галиев якын тирәдәге кешеләрнең азык-төлекләр, япмалар, утын белән ярдәм итүен белдерде. Аның сүзләренчә, бу урында инде 3 мәртәбә халык җыены узган, соңгысына 3 августта 2000-дән артык кеше килгән. Төркиядә дәүләт түнтәрелеше омтылышын тикшерүче мәхкәмәдә хөкем карарларын игълан итү башланды. Мәхкәмә 21 кешене аклады. Берничә кеше гаепле дип табылып, озын мөддәтле 20 елга кадәр төрмә җәзасына хөкем ителде. Бу эшкә бәйле рәвештә барлыгы 270-дән артык кеше мәхкәмәгә тартыла. Алар арасында югары хәрби җитәкчеләр, шул исәптән Төркия армиясе баш идарәсенең элекке җитәкчесе Илкәр Башбухта бар. Алар 2003 елда премьер-министр Рәҗәп Тайып Эрдоган хөкүмәтен хакимияттән бәреп төшерү өчен яшерен террорчы оешма төзүдә гаепләнә. Оппозиция 2008 елдан бирле дәвам иткән бу мәхкәмә утырышын хакимияткә каршы һәр төрле тәнкыйтьне бастыру омтылышы дип бәяләде. Пәнҗешәмбе 8 августта Ураза бәйрәме сәбәпле шәһәрнең җәмәгать транспорты гадәттәгедән иртәрәк йөри башлаячак. Казан мэриясе белдерүенчә, бу көнне җәмәгать транспорты бәйрәм көннәре тәртибе белән йөриячак, кайбер маршрутлар гаеткә баручылар өчен иртәрәк эшкә чыгачак. 8 августта Казан мәчетләрендә бәйрәм намазлары иртәнге 6 яртыда башлана, Кул Шариф мәчетендә намаз 1 сәгать соңрак 7 яртыда башланачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Төмәндә 13-нче федераль Сабантуй узды. Ул шәһәрнең заманча төзелгән геолог стадионында үтте. Анда өлкә губернаторы Владимир Якушев белән бергә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Кунакларны хуш күреп, җыр бию татар тормышын чагылдырган чатырлар белән каршы алдылар иҗтимагый оешмалар. Анда сөяктән сыннар ясау остасы танылган Менсәлим Тимергазиев һәм хөрмәтле рәсем тукымага да рәсемнәр төшерүче Әлфия Мөхәммәтова эшләре белән танышырга, Себер татарларының Закира Хәбибуллина пешергән бик зур бавырсагын ашап карарга була иде. Федераль Сабантуй булган шәһәрләр исеме язылган зур шарлар мәйдан планеты буйлап атлады. Голос проектында финалга чыккан Эльмира Кәлимуллина җидегән чишмәне җырлаганда 120 ләгән егетке чишмәгә суга бару күренешен тәкъдим иттеләр. Бу күренеш зур кушаклар белән тулыландырылды, аннары Сабантуйга әзерлек башланды. Халкыбызның төрле уеннары белән бергә сөлгеләр шигелде, иртән әтәч кычкыруга сөлге җыючылар да килеп җитте, бәйрәм башланырга күп вакыт калмаган иде. Себер, Астрахан, Мишер, Самар, Кырым һәм башка татарлар барысы бергә бәйрәмгә җыелды, үзләренчә биеп күңел ачты. Аннары ат арбасына куелган зур шәкшәк мәйданына әйләнде, милли киемле кызлар кунакларны татар ашы белән сыйлады. Төмәннең җәмәгать мәчетендә һәм шәһәр татар мәдәният үзәгендә булган Рөстәм Миңниханов һәм Владимир Якушев Сабантуй кунакларын котларга да килеп җитте. Тантаналы рәвештә күтәрелгән әлемнән соң губернатор белән президент Түбән Кама уңганнары мәйданына юлла китте. Анда губернатор бер суыгыда чүлмәк батып карады. Журналистлар белән очрашуда Рөстәм Миңниханов төмәннең матурлануына сызыклап үтте, Сабан туена оештыруда ярдәм иткән өчен өлкә җитәкчелегенә һәм Түбән Камаларга рәхмәтен җиткерде. Владимир Якушев Татарстан Республикасы белән элемтәнең монда күптәннән башланганын билгеләп китте. Көнбатыш Себер ягулык энергетика комплексында беренче көннәрдән үк татарлар актив катнаша. Бу комплекс бүгінгінде илдегі ішкі продуктының 36%-ын тәшкил итә. Әле кишегіне анда сөз сәләмәтлік сақлау мәдәниет, мәғариф, иқтисад өлкәсендә бергә эш алып баруға юнәлтелгән яңа килешүгә кул куйдык, диде ул. Ул арада зур мәйданда уеннар башланды, иң хөрмәтлесенә уртада урын бирелде. Кыргызстан, Украиналарыннан Мариэлла, Татарстан, Башкортстаннан Ханты Мансый автоном округыннан катнашкан батырлар арасында иң кечлесе Тиләче егете Раил Нургалиев булып чыкты. Аңа тәкә белән бергә Volkswagen Polo автомобиле бирелде. Крешне оештыручылар төмәндә милли спорт төребезнең зур уңышка ирешүен билгеләп, үтте җирле крешләр Шакына Батыр исеменә ирешми калды. Турал Азимовны бу төр крештә осталыгы зурак булганга гына җиңә алды Нургалиев. Алайда төмән җитәкчеләре абсолют батырлар рәтендә Азимовны икенче, Игорь Балабуевны 3-нче урын белән котлады. Берәүләр зур сәхнәдә рәхәтләнеп сәнгать осталары концерты белән хозурланганда, икенчеләре күңеленә Түбән Камалар мәйданына хуш килде. Анда Татарстанның сувенирлар, чәк-чәк алырга чиратлар тилде. Агач, балчыктан әйберләр ясау, келәм туку кебек эшләрнең башкарылу серләре белән дә танышырга мөмкин иде. Татар мунчасында чабынырга да рөхсәт ителде. Балалар уеннарда катнашып, бүләкләр дә җыйды, кечкенә батырлар монда көрәште. Теләүчеләр өчен кышны исә искә төшерергә мөмкинлек бар иде, якындагы Рубин спорт сараенда тимер аяклар да шутылар. Сабантуйга киләмәүчеләр өчен Төмән вакыты телеканалы турдан-туры карарга мөмкинлек тудырды. Федераль Сабантуйның символы тулпар ат киләсе елга 410 еллыгын каршы алачак Томск шәһәренә китте. Федераль Сабантуй анда булачак. Төмәндә узган федераль Сабантуй турында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
12 августа Татарстанда Сәләт форумы башланачак. Казан федераль университеты галиме Сәләт проектлар җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов азатлыкка бу эшләрнең ничек башлануы, максатлары турында сөйләде.
Шул ук теге Сәләт бөтенесенә бирелгән, ни аны теге аерасыз дип, хәтта казларды алсак та әйме. Алар арасында да бар. Кыр казлары күккә оча, берәүләре теге шырга тамтылмый. Шуңа күрә аларны бергә үз мөмкин кадәр тизрәк аңлап, үзенә күрә айыру әле ул зур менә ярдәм була атлап йөргән казларга да, очкан казларга да. Менә бу турыда Мирза Исмәлович Махмутов үзенең мәкаләләрендә дә язды. Менә балаларны ник аерырга кирәк? Теге яшьтә карап кайсы якка кем сәләтлерәк һәм омтылганнарын, әйтик, нәфесен бу теге тормышка ашырырга тырышканнарын бер якка карап, башкаларын бу якка. Чөнки ышырга теләгәннәргә мөмкинлек тудырырга кирәк. Теләге юк икән, ну, аңа аңлатырга кирәк. Ә безнең тормышта без ул татарлар гына түгел, гомумән нәрсә эшләбез. Иң астагысын күтәрергә тырышабыз. Бердән ул теге халык алдында менә теге нинди тиле мәхирванлы, нинди ярдәмчел. Ә булар үзләре дә шулай. Без алмазларны теге бриллиант итәсе урынга, җәүһәрләр итәсе урынга, җәүһәр ташлар. Без теге ташлардан нәрсәдер тырышабыз ташларны алмаз кебек китерергә. Аның икенче ягы да бар әле. Ташларны алмаз кебек китерергә кеч әзрәк кирәк. Укытучыларның белеме тегеләргә бит күбрәк кирәк. Укытучы үзен дә һәр вакыт теге ниндер активлыкта тотырга тиеш, белем тупларга тиеш. Ул җиңел юл түгел. Шуңа күрә аларны бастырып, әйдә син анда син. Батан булып йөрмә, әйдә син анда теге тиге. Кылынма. Әйдә син болай да укыйсың, болай да беләсең инде. Ә менә боларны әле күтәрәсе бар дип шулай теге уртага таба.
Сәләтне менә башлаганда шундый идеялар белән башланалар инде шул.
Алай башланган булса ул дөрес булмас иде. Алай итеп.
Инде бер төркем оешма тата яшьләре бергә тупсалар килгән бу вакытта ничек?
Бердән бу әйбердә минемчә төп эш әйбер кирәктер. Берсе халык булуы кирәк һәм халыкның гомумән менә мондый күренешне булдырырга тырышуу керек өзүнүн, яңы көрүнүш нерсе. Акыллуу балдарын үстүрүүгө тырышуу. Өзүнүн тилин үстүрүүгө, сапларга тырышуу. Өзүнүн маданиятын жаратуу. Аңандыр рух эсе, һәм аны бүтүрмәскә, аны дәвам итәргә тырышуу. Бүтүн халыкта булмаса да, ниндир үзенә күрә шундый теге активрак өлешендә ул булырга тиеш. Ә ул безнең татар халкында бар. Камал гомердә. Карыйсың, әл без теге аеруча актив әйткәннәр, шул дәрмәдне карыйсыңмы, тукайларны карыйсыңмы, исхакыйларны карыйсыңмы, ул килгән безгә. Һәм мин татар теле, татар иҗтимагы үзәгенә кирип китүем, ул характерга кирип китүем, 88-нче елда 11 кеше идек без шул арада, шул Маратовым Ольгой белән шунда кирип китү үзенә күрә бер ниндер әзерлек булган. Бу бер. Икенчедән, шәхсән үзеңнең әзерлегеңә кирәк.
Сез аны яздыгызмы? Блокнотларга билгеләп алдыгызмы?
Юк. Бер нәрсә, менә хәзер мин теге алдан пленканы әйләндергән кебек кенә карыйм инде мин аннан соң. Ул элгереп аңлау бәлки килгәндер. Инде ул тиз килде. Берсен әйткәндә, чөнки күренеш салат күпрен бит, әгәр бар икән, аны күрәсең. Менә башны күтәрмичә барасың, күренми бер нәрсә. Менә күтәреп карыйсың, салат күпре. Аны син, менә шул салат минем миңа кереүе шулай булды. Ягъни ул булган инде. Мен шуңа туры килгән, менә икенчесе дием, шәхсән өлгерү, чөнки мин башта ук теге укытучылар семьясында туган булуым белән белемгә тартылдым. Үзем тартылуына түгел, мен әтиен, улым фәнгә кара, улым фәнгә кара. Үзем күбрәк тартылдым инде ниндер беренче булып. Берсен әйткәндә, ул белемгә тартылдым дип сүзләр эшләтү. Белемгә түгел, ә беренче булып. Арас кирип киттең икән ди, нигә университетка. Үзеңнең төркемеңдә бишләргә укырга кирәк. Беренче булып бишләргә уку. Бишләргә барсын укырга кирәк.
Cevdet Süleymanov bilen videonu bizning internet sahifamizda da ko'ra olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Bugun Tataristan yuqori o'quv yurtlarini qabul etuvning ikkinchi to'lqini boshlana. Butun dunyo Tatar kongressi boshqarma komiteti bilan chet tibaklar ham illardan 200 dan ortiq tatar yoshlarida o'quv yurtlarini kirga tilak bildirdi. Bu haqda Butun dunyo Tatar kongressi boshqarma komitetining ma'rif masalalari ham chet tibaklar bilan ishlov bo'ligi xizmatkari Radik Mullag'aliyev bilan silashdik.
Ну, bu yo'lga bizga 250 kishiga yaqin kishi o'z g'arizalarini ko'rsatdi. Азынга килү университет төрле университетларга шул КФУ күбесе инде. Аннан соң КАИ дигән шул не то и как-то и аннан соң безнең строительный университет кисе дигән инде имә. Аннан соң кайсылары Невзорский медико университет һәм аннан соң аграрный университет инде. Шулай. Белем алу өчен күбесе бит егеларын бирергә тиеш иде. Шуңа күрә еге балларын күбесенең шулай 160-дан 250-гә кадәр шулай. Ну, средний дип әйтеп була инде, орташа белемнәр безнең регионнары регионы килешүләрне дим. Ну, күбесе Башкортстаннан инде шулай.
Ничә кеше Башкортстаннан?
Ну, Башкортстаннан 100-дан артык кеше. И, на КБС Бәләбәй. Нәймә, без аны бик алар ел саен шул үсләрен күрсәтеп киләләр барысы бергә җыелып. Беренче гимназиясе. Бәләбәйнен. Аның соң Туймазы күп кешеләр безгә җибәреп тора. Ну, быел Самарада үз балаларын бергә шул гаризаларын җибәрде димә. Бер 30 кешегә якын Димитровград, Ульяновскларында, Мәскәүдән дә, Санкт-Петербургтан да булдар шунда ни яшәләр.
Әни өчен алар нәкъ монда килергә уйлый менә шул Мәскәү, Петербург кебек зур шәһәрләрдән?
Ну, беренчедән, шул үземне Казанга кайту ул алар өчен чыннан да үз иленә кайту дип әйтеп була инде. İkincidən, Qazanda xəzər bilim alı birinci kim təvəl Məskəvdən, Peterburqdan qarağında. Bizim universitetdə vəzmanışları onların əlik-əlik qarağında көбірек ұдайып кетті. Әзір шетелдерден келген оқытушылар бар, шыңа көре өз контактларын қазан аша шетелдерге де жеңілік тәшіғу. Тұр айттанды. Санкт-Петербургтан Мәскеуге қарағанда. Онда конкуренция көбірек. Амында өз шаларымызда бізді татарға жақын нөйлер бар. Түркия, әзір Америкада Құрама Штаттары да қарап тұралар жақынырақ. Контактлар көбейіп бара университет арасында. Шыны көре КФУ-ның статусы зұрайып бара көбейіп.
Ғариза беріп тәкір алмаушылар болды ма?
Ну, әліге аяла айтып болмай, бұл приемный комиссиялар әлі 25-ші үйлі қадай қабыл өте. Приемный комиссиялар шылап тұр, әлі қазір де келіп бүлішілер бар әлі. Бүгін де Астраханнан келгенлері болды. Шоң көрі әлі бай айтып болмай әлі кім кірмәді, кім кірді деп. Онысы сентябрдағына білімір ол. Бізді бір көбісі шол бірінші-екінші паток көліге шерлер олар. Тогда незачисление варим. Она вот у нас Юлия Хадер приказ тогда целевой деген, где потала приказы на приказы целевого зачисления. Без кого як что тогда мы табиз без бит магарис министра лага ям брига шли без. А за мы денят министра лага да безга узнем курсат без мы блян шлерга слегим курсат. Что мы курим на без гель хабар лашеп гель брубизга волашеп наш ики министерство блян шли без земли. Ну, мәдәният министрлыгы институт культуры инде, шулай. Ну, а сонда әйтмәдем бит әле имә, шул мәдәни институты безнең. Ва анда да 20-дән артык кеше паризларын бирде. И вокальный, тогда бию. Бию бездә на хореографию занигә, у КФУ-да шундый факультет ачылды, мондай специальность хәп. Көкшілер де өз пләклерін білдіріп паралар. Мәдәният яғы да не артып бара. Біріншіден қазір нәсе прогноз деп айтсек, бұйыл нелері бюджет орынлары бік нешке дұрыс айтырға енді кемі бары деп айтып бұл енді. Елдан елға. Шоның көрі, шынан да балаларға елдан елға көрі ауыр деп айтып бұл енді. Конкурс бетіне елары. Татар журналистик саны 14 кіші бір ұрынға заявлене біргендер. Алдан ол келген балаларға айтып тұрамын да, бітерентарға оны білігіз, ол біт не біздің ғайтлемегіз, ол конкурсыны ұзып кету үшін өсәлі тәгізінің көрсетірі керек. Творческий конкурслар бар, қайсы университетлерде на журналистикада білесіздер бізді оны еме. Вот. Мені шылай сентябрь айларына ала бірсен, мені бізге барыс бұқын даны бар. Ну, білін көрімен көк ашықлап шында әгіна әті алар бізді. Көк мәкші кірдік, көк мәкші кері қатып кеткенін деп.
Мені сіз айттығызе мақсачан программ білен кірелер алар деп. Нендейдір істерніклер бар ма аларға шынлықта? Башқалар білен мүлет Татарстаннан, есе шулық башқа түбәклерден келген ұрыс милетінен, еке башқа милеттен болған оқушылар біле қарағанда, мүлет шушы түбәклерден сіздің конгресса шәкірген оқушыларға үстінліклер бар ма?
Ну, біз біт біріншіден на договор тізейбіз, 24 яқылық договор. Мағариф министрлығы білен договор шылардан направление шыл конкурсқа нәселевой месті деп шылайды. Оны шындай приемный комиссияға алар, өзі білен шындай тағдим алып кетелерінді. Комиссияға. Шынын білен алар, шынын да республиканың өзің Арсен Аргалевич қошуынан татар балаларына шет түбеклерден еме шынды еме болушу бар. Ол конкурс орынлар алар ғар күші анда қатнаша алмай. Бар бір төлевой орынлар бюджетін бар еме. Анан соң бар, ну алар көп төгіл, бір-екі орын бұла неге. Ну, ол төлевой орынлар тағдим мағариф министрлігі түрлі организациялар не тағдимі бойынша келуі мүмкіндігі бар. Без дашу мүмкинликне үтөйбүз. Шуңа күрә безнең балалар шул абитуриентлар килгәннәре нас шул тәкъдим белән баралар мөмкин.
Тиге гомуми бәйге нәтиҗәсендә кермәй инде алар, әйме? Тиге общий на общих условиях түгел инде, әйме?
Гомуми шартлар. Түгел, әйе. Ну, менә шуны ул конкурска эләкмәсәләр, әйме, ну, алар легәләр инде конкурсны тапшыра алмасалар, шунда уже общийга легәләр инде. Бу икенче поток булачак инде, шуңа күрә әйтәм дә, менә 30-дан хәдәр беренче поток, соңыннан общий потокка легәләр инде. Ну, общий потокта аларның егаларының карыйлар инде, егаданы Ну, аларның үзләренең сәләтләрен, теге творческий отбор дигән үзләренең сораларын, экзаменнары, имтиханнары шунда булачак.
Ә беренче потокта нәрсәгә карыйлар? ЕГЭ, ну, икенче.
Беренче потокта ЕГЭ данныйларын карыйлар, сәләтләрен, теге шул алып килгән творческий материалларын, портфолио, теге кем килгән нигез, мәдәни нигезләргә, һөнәрләргә керү өчен, инвестор инде анда үз портфолионы кирәк алып килергә шулай бит. Ну, шул җырчыларга үз җырларын күрсәтеп, ничек җырлаган вокальныйларын.
Билгеле булганча, бу шушы квоталар дип башланган программа бит инчиттәге татар яшьләре өчен, әйме, 2003 елда башланды булай оңышмасам. Ул шул нәкъ шуны истә тоткан иде. Теге татар теленә, татар милли традицияләренә өйрәтеп, аннан соң ул укучыларны төбәкләргә кайтару максаты истә тотылган иде. Әмма 1-2 елдан соң анда ничектер күбрәк юристлыкка, медицинага шулай килә башладылар. Менә хәзер бу хәл ничек? Шунлыкта кайсы факультетларны сайлыйлар килүчеләрне шушы 250 гариза дидегез бугай, мә шулар арасында.
Дөрес әйттегез, иә, ансы бар хәзер дә ул юристка, экономикага теләгәннәре арасында, менә шул 200-дән артык кеше арасында алар да бар. Бер 30% дип әйтеп буламы? Ну, көбісі бәрі бір, қалғаны 70% аларына шынан да мәдәни, мәғариф, шоу фундаменталь дисциплиналарға, химия, физика, медицина, шынды білім алу үшін мәкелем. Ну, біз аларға да болышағыз. Амына шынан юридически, экономически алдын аңлатып тұрабыз енді, ол көбірек коммерчески направление. Оны өз төләу үзләре түләп, шунда керү мөмкинлеге генә бар дип аңлатабыз.
Әмма барыбер киләләр, әмма нигә алар киләләр? Алар бит үз төбәкләрендә дә керә алалар инде уку йортларына яисә башка тик шәһәрләрдә
дип әйтәләр. Димәк, керә алмыйлар. Мин шуны харап торам, әмма дә шул Башкортстаннан да килгәннәре төрле бүтән төбәкләрдән аларның анда шул экономик юрист милләренә анда урыннар кимрәк дип күрәм. Шулыкны гаризалар буенча. Бездә бит эш вуз, аннан соң бар институт экономики управления и права, аннан соң тагын академия правосудия, алар күбесе юрист, экономист, милләре специалисты үзләре алып баралар, әйме? Аларның бияләре дә теге уку бия, ну, арзанрак дип әйтте була инде. Зур вузларга караганда. Алар уку милләре кыйммәт дип. Ну, зур вуз, такой университет деген дейме. А менә шундый не аларның арзанрак булып чыгыны. Шуңа күрә Казанда мөмкинчелек күбрәк. Чит шәһәрләргә караганда.
Димәк, алар шул программа, максатчан программага өметләнеп киләләр барыбер, әйдеме? Ә, менә без татар яшәй кертерләрен.
Шулай дөрес әйтәсез. Ну, без аларның өметләрен шуны аңлатабыз, әйме, алдан ук андый не өмет без аларны үтәй алмыйбыз аларның өметләрен. Шулай, аны бит президент кошында да шулай бит әйтелгән бит. Менә безнең татар халкының милли әдәби явын үтәрер өчен шул специалистларны әзерләргә дип. Аннан дөрес әйтәсез, мен кире үз төбәкләрен, үз шәһәрләрен кайтарып, шунда татар безнең мәдәни шул төбәкләрдә эшләү ниләрен күрәбез инде аларны. Ну, безнең өчен бит аларны эшкә урнаштыру кирәк дип, шулай бит.
Менә шул эшкә урнаштыру дигәннән нәкъ шуны сорыйс килгән иде. Сез аны күзәтеп барасызмы? Менә шул бетергән уку ниләр, студентлар, алар кая эшкә урнашалар, элемтәдә торасызмы? Менә беләм инде Кытайдан килгәннәр калды бугай бер ничәсе. Ә булай калганнар менә ничек кирәк ситуация тора өлкәдә? Уку бетергәннәр.
Үзләренә шунда илләрендә эш таптылар, барысы Русин мәгариф системасы Кытайдан кимрәк түгел. Барысы да не үш тапканнар. Кем үзенең шәһәрләрендә акимат дигән инде аларның бит шетелдер белән аралашу департаментларына кереп переводчик булып тәрҗемәче булып.
Ну, кытайларны исәптә тасыйсыз, дәйме?
Әйе, кытайларны. А безнең Россиядән килгән төбәкләрдән алар да кайсылары менә безгә информация биреп торалар, кире кайтып төшеп төбәкләрендә үз штабы шунда эшлиләр.
Әмма күпчелеге каламы Татарстанда, яисә китәме шунсы процент?
Әйе, дип әйтте була. Ярты кала.
Конгрессның максаты
анда да безнең өчен не начар дип күрмибез.
Әлбәттә, әлбәттә.
Безгә калганнары алар штабалар. Казан үсеп бара, үсеп күреп торасыз, әйме? Шундый специалистлар күбесенә, ну, кирәклеге күренеп тора. Мәгариф системасында да шундый не шетел әтрәтләрдән килгән нәрәләр сәләтле балалар күбесе. Шуңа күрә штабмыча калмыйлар алар монда Казанда.
Әмма
ну, теләгәннәре кайтып китә инде. Анда әтиләренә якынрак булыр өчен. Алар бит үз гаиләсенә кайтырга тиешме, шулай бит.
Ә булай күзәткәнегез юкмы? Кайлардан күбрәк калалар, ә кайсы якларга күбрәк кайтып китәләр төбәкләр нигезендә? Мәсәлән, Башкортстанны шул бәләбәйне үк алсак.
Мен Башкортстан кайтып китәләре юзләренә, аларның гаиләләре тартып тора. Гаиләләре шунда ни бик Шавашуйдан кайтып китәләр, аларның Урмай, шунда Батыр районы име. Бик кешеләр анда үз нәләре шул татарларның үз авыллары име.
Димәк, татар мохите кичле булган яклар күбезенчә кайтып китү ягын карындаймы?
Шулай дөрес әйтәсез. Ие, татар мохите монда беренче урын алып тора. Алар магнит кебек теге үз татарлан кире кайтаралар. Дөрес, ие, менә кайсылар югалып килгән шундый балалар, алар шуннан да монда бүтән магнит калагаларына Казан тарталарына, Казан халалары. Алып шунда эшне монда Казанда эш таба алмыйча 20-ләрендә эш басына табыла, аның күбесе монда килеп төрле я сауда ягына керәләр. Анда да татарлары кирәк, безнең специалистлар күп. Шуңа күрә ни, юрист, экономист кирәк дип әйтеп була инде.
А быел менә иң күп кайсы факультетка бирделәр иң күбе гариза?
Мен иң күбе дип әйтсәк, мен бездә бар шундый бит безнең международный дигән имя факультет международных отношений дигән инде институт. Мен шунда күбесе бетләремә. Аннан соң бик күп химия, төбе нефтехимия белән бәйләнгән специалистларга, нефтехимия белән.
Бу КФУга индеме?
Хәер, да. Дөресен әйткәндә, нефтехимияга күбрәк тә. Алар КФУга да ашыклар бит специалистлар, шундый нефтехимия белән нефтегазовый специалистлар. И так Альмәт университетына шунда да керергә, аннан соң КНИТУ, КФТИ, имә? Эш университет Казанда Әлмәттәге. Алар иң күп үзләренә шул гаризалар алдылар. Шуңа күрә хәзер нефть химия белән рулет дип әйтеп була инде. Аннан соң бар инде шундый нитеге төрле мәдәни ягына шуннан да хәзер сәхнә эше, ну, ничек инде престиж үсеп бара. Анда да бик күп кеше үзләрен күрсәттеләр. Ну, быел без хәзер эшлибез әле, ни, алай берсә, тарих миләрендә күтәрергә шул элеге ел буенча менә шулай итеп. Менә узган ел безгә бит ашылды президент кушуыннан ике направление, менә ике шундый белем алу специальности. Туркология и теге история Поволжья и Приуралья. Вот тут кеше алдык на төрле яклардан.
Бу КФУ каршында?
КФУдагы, и КФУ тарих институты. 30 кеше алдык. Алар президент кушуыннан 15 кеше туркология, 15 кеше Поволжья Приуралья тарихын өйрәнергә кергәннәр. Анда 9 кеше СНГ илләреннән, калганнары төрле Россия төбәкләреннән. Алар Татарстан бюджетына шундый коммерческий контрактный система буенча укып яталар. Менә быел да шуны тапшырырга дип уйлыйбыз. Расул Нургалиевич безгә ниет булса, кабул итсә, ул проектны бәлки бу елда булачак.
Сез аны әйттегез ниндидер на коммерческой основе?
Әйе, ул ни бит, контрактный, аларның бюджет урыннары бирмиләр. Только ни акча түләп кенә контрактный. Шуңа күрә.
Димәк, менә ни республика бюджеты хисабына эшләргә.
Республика бюджетыннан түләп, аларның укуларын түләтәбез республика бюджетыннан. Шулай.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгариф мәсьәләләре һәм чит төбәкләр белән эшләү бүлеге хезмәткәре Радик Муллагалиев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының бүгінгі тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Фарасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.